Qalampirdan gapiramiz. Rossiya poytaxti Moskva shahrida muhojir qizlar o'rtasida go'zallik tanlovi bo'lib o'tdi. G'alabani o'zbekistonlik Rushana Karimova qo'lga kiritdi. Bu haqda Sputnik nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, g'olib finalda lazgi raqsini ijro etib, hakamlar hay'atini lol qoldirgan. Sovrin sifatida u Moskva moliya va huquq universitetida o'qish uchun sertifikat olgan. Ma'lum qilinishicha, Rushana Karimova biznes bilan shug'ullanadi. Bo'sh vaqtini vizajistikaga sarflaydi. Bundan tashqari, u ingliz tilini o'rganmoqda. Shuning uchun u tadbir so'ngida nutqining bir qismini chet tilida talaffuz qila olgan. Tadbir Rossiyadagi muhojirlar federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan. Unda 13 davlatdan kelgan 50 nafar qiz qatnashgan. Biroq finalgacha Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, O'zbekiston va Rossiyadan kelgan 10 nafar qiz yetib kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.